Toda creación artística ten que ter en conta certos requisitos. Agora é o momento perfecto para facer unha pequena revisión dos mesmos. Xa vistes en proxectos anteriores que a organización é fundamental. Despois de seguir uns pasos previos e planificar e executar o vosso deseño, o mellor é realizar unha verificación para asegurarse de que se tiveron en conta os puntos máis importantes. Isto permitirá facer correccións ou melloras no futuro. A continuación, poderedes empregar unha lista de cotexo para facer esa comprobación.